Kryetarit kryesor nga Euronews Albania.
Një prind mund të qëndrojë në shtëpi pas mbylljes së shkollave. E marta dita më e ftohtë, temperatura deri në minus 15 gradë Celsius. Maqedonia e Veriut i kërkon Kosovës rishikim të masave në kufi. Modi i keq përfshin Europën lindore, situata më problematike në Lituani. Delegacioni talibanëve pritet me protesta në Norvegji. Shfaqet një variant i ri i COVID-19 i pranishëm në disa vende europiane.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.